Ракетадан қорыныш Американ систематыны Европада орнаштырмақ бүлен мағлы, ядро ярағларыны кемелтмек барыды, тәрі стратегик ылалышық бағылашмақта Москва бүлен аралықта оңшықтылығын еоқтығыны ақ там үңөтүрүяр. Бирлешен Штаттардын тәрі ракетадан қорыныш систематыны Европада орнаштырмақ планы бойынша Вашингтон бүлен кепешіктер тоқтадылды дейп, Орфетін Харбы штабының башлығы чықышеден соң шейлі беяннамы пейда болды. Долырақ мағлуматтар бүлен Алманияда қабаршымыз Арал Пергуштаныштырар.
Бирлешен Штаттардын Европа үшін көдіңіне тұтылан ракетадан қорыныш систематына Ортетін қашыдығы тәбәплі старт, яғни стратегик ярағларың санынын чәкіндірмік барадағы шертнамы ақта барыян кепрежіклер тоқтады дейіліяні ақтам үнкәрі дейер. Бұл кепрежіклер тоқтады дейіп Ортетін қарби штаб башлыға айдыпты. Ақтамың сөзсісі Роберт Гипс бұл шақлыма яңғыш дейді.
I think the notion that somehow this is in any way an impediment to what's going on with START is...
START bilen bağlanşıqlı pätkezirik barada aydılyan bu pikir haqiqata layık del. Bu Ors Prezidenti Medvedev'in Prezident Obama aydın del deyip Gips aytti.
What President Medvedev told President Obama?
Ақтамың сөзсісі Европа үшін көдіңіне тұтылан рақайтадан қоныш барыдағы план әншіме ай бәрі білінен зат. Оңа Москва тараптан шу вақты сәлі көркедірін бір юрите қаншылық жоқ дейді.
When President Obama talked to President Medvedev a couple of weeks ago, President Medvedev didn't bring this up as an obstacle.
President Obama яңы бір нәрсе әптілікті президент Медведев үлін көрлішенне, президент Медведев мұны бір пәскәсілік дейіп ағланық. Біздің Европаны өббі үрді оңыдырақ қорымалы ракета планының архитектурасыны үйткөдіндігіміз өтін сентябрді білдірілі. Бұ барыда әншіме айлап дүйіплі кепрежіктер кешті дейіп кейпіс айтты.
Yet we have had substantive negotiations going on for many months.
1991-де бағылышылан старт шертнамасының мүхілеті яңы 5-ші декабрда құтырды. Обама администрациясы арадан салым кешірмен, екі юрдың стратегик ядро ярағларының санынын шәкілендірмек барыда бір тәрі шертнама бағылышылмауны үмейді дияр. Бірлесен Штаттар старт барыдағы кепрежікләрі Европа үшін тәкліп еділін ракетадан қорыныш системасынын айры тұтмағы тенішер. Себеби бу бир қорыныш системаси, онда стратегик ядро ярағлар йок. Йөне Ортетин ярағлы буйшларның штаб баштыгы генерал Николай Макаров сейшембеуни бу ики меселени бир-бирине багланыштырып, Москваның Бирлешен Штаттарын Европа барыдагы планларына катый оңойсуз караяндыгын айтты. Ол ракетадан қорыныш системасының еке Иран я демирғары Корея ялы ярамаз дәулеттер тараптан болмағы мүмкін үзімлере қаршы көніктірілмегіне хем өзінің ұнанмаяндығыны білдірді.
Доктрина оценивает то, что развитие и становление противоракетной обороны нацелено против Российской Федерации.
Ортетін ядро доктринасы Бірлесен Штаттарын ракетадан қорыныш системасының дөреділмегі ве орнадылмағы Орт Федерациясының қаршысына көніктірілген зат дейін нетиже келер. Мұға қошылген хүкіметлерін бұ біздің қауіпсіздігіміз үшін керек дейіні есасыз, яғдай асла бейлі дәл деп Макаров айтты.
Наоборот, обеспечивает нашу безопасность, все это далеко не так.
Бірлесен Штаттарын Дәулет Департаментінің сөзшісі Кроули хем Вашингтонның айдиянны қайталап, ракетадан қорыныш системасы Иран тараптан болмағы мүмкін хүжіме көркілген реакция. Ол хеч бір халатта Ортетін қаршысына көніктірілін оқ дейді.